สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Brotopia Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของเอมิลี่ฮุกแชงที่สำรวจปัญหาเพศสภาพความเหลื่อมล้ำและวัฒนธรรมการทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของซิลิคอนแวลลีย์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเทคโนโลยีในฐานะพื้นที่แห่งนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวตั้งคำถามว่าเหตุใดอุตสาหกรรมที่อ้างตนว่าเปิดกว้างและให้คุณค่ากับความสามารถจึงยังคงมีโครงสร้างที่เอื้อผู้ชายมากกว่าและกีดกันผู้หญิงอย่างเนื่องชังใช้การรายงานข่าวการสัมภาษณ์ผู้บริหารนักลงทุนและผู้หญิงในวงการเทคเพื่ออธิบายว่าบาราวัฒนธรรมความลำเอียงในการจ้างงานการคัดเลือกคนเข้าทีมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก่อรูปขึ้นได้อย่างไรผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งเป็นบทวิเคราะห์เชิงสังคมและคำเตือนต่ออุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลสูงต่อชีวิตร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกซิลิคอนแวลลีย์ในภาพฝันของความเป็นกลางถูกท้าทายด้วยความจริงเรื่องอคติทางเพศแกนสำคัญของหนังสือคือการรื้อประหาภาพลักษณ์ที่ซิลิคอนแวลลีย์มักนำเสนอว่าตนเป็นพื้นที่ของคนเก่งที่ทุกคนเริ่มต้นได้เท่าเทียมชังชี้ว่าเมื่อมองลึกลงไปอำนาจในการกำหนดกติกาการตัดสินว่าใครดูเหมาะกับเทคและการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรกลับอยู่ในมือผู้ชายเป็นส่วนใหญ่หนังสือจึงไม่ได้พูดแค่ว่ามีผู้หญิงน้อยแต่ชี้ว่าการมีน้อยนั้นเกิดจากระบบที่ออกแบบให้ผู้หญิงเข้าไปยืนอยู่ในพื้นที่ได้ยากตั้งแต่การรับเข้าทำงานการประเมินศักยภาพไปจนถึงการเลื่อนตำแหน่งแนวคิดเรื่องเมริโตแคซีจึงถูกตั้งคำถามเพราะความสามารถไม่ได้ถูกวัดในสุญญากาศแต่ถูกกรองผ่านบรรทัดฐานของคนกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจอยู่ก่อนแล้วการวิเคราะห์ส่วนนี้ทำให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมในเทคไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความล้มเหลวเฉพาะรายแต่เป็นผลจากระบบนิเวศทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานประเด็น2ตำนานผู้ชายโปรแกรมเมอร์และการสร้างมาตรฐานว่าคนแบบใดคือคนของเทคหนังสืออธิบายว่าอุตสาหกรรมเทคไม่ได้เติบโตจากความเป็นกลางทางเพศแต่เติบโตควบคู่กับภาพจำเรื่องโปรแกรมเมอร์ชายที่เก่งครุ่นคิดอยู่คนเดียวและไม่เข้ากับโลกสังคมแบบเดิมภาพจำนี้ค่อยๆถูกทำให้เป็นมาตรฐานจนบริษัทจำนวนมากมองหาคนที่คล้ายกันมากกว่าคนที่หลากหลายผลคือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลายเป็นกระบวนการที่ตอกย้ำความเหมือนเดิมไม่ใช่เปิดรับความต่างแช่งยังชี้ให้เห็นว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้หญิงที่สนใจเทคน้อยกว่าหรือไม่เหมาะกับงานสายเทคนิคถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อทำให้การเลือกปฏิบัติดูเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อเรื่องเล่าชุดนี้ฝังรากลึกผู้หญิงจึงไม่ได้ถูกกันออกแค่จากการเข้ามาในบริษัทแต่ยังถูกกันออกจากการเป็นต้นแบบของความเป็นวิศวกรนักลงทุนหรือผู้ก่อตั้งด้วยส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอคติไม่ได้ทำงานแค่ในรูปการดูหมิ่นอย่างเปิดเผยแต่ฝังอยู่ในนิยามของคำว่าคนเก่งในอุตสาหกรรมทั้งระบบประเด็น3วัฒนธรรมแบบราและสภาพแวดล้อมทำงานที่ทำให้การกีดกันกลายเป็นเรื่องปกติอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะคล้ายชมรมชายมากกว่าพื้นที่ทำงานมืออาชีพช่างอธิบายว่าการสังสรรค์การพูดคุยและเครือข่ายความสัมพันธ์จำนวนมากถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ยากหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมเช่นงานเลี้ยงปิดการสังสรรค์หลังเลิกงานหรือวงสนทนาที่ใช้อารมณ์ล้อเลียนและความเป็นพวกเดียวกันเป็นตัวเชื่อมเมื่อบรรยากาศเช่นนี้กลายเป็นเรื่องปกติผู้หญิงจำนวนมากต้องใช้พลังงานเพิ่มเพื่อพิสูจน์ตัวเองระวังไม่ให้ถูกมองว่าไม่เข้าพวกและรับมือกับการถูกลดทอนความน่าเชื่อถือหนังสือยังชี้ว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องวัฒนธรรมเบาๆบาเชื่อมกับผลลัพธ์ทางอาชีพจริงเพราะคนที่ไม่เข้ากับวงสังคมหลักมักพลาดโอกาสการสนับสนุนและเครือข่ายอำนาจดังนั้นบราเคิลเจอร์จึงเป็นกลไกทางสังคมที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมโปร่งอยู่ต่อไปอย่างแนบเนียนประเด็น4จากการจ้างงานจนถึงทุนเสี่ยงทำไมความเหลื่อมล้ำจึงฝังอยู่ในทุกขั้นของเส้นทางอาชีพหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิพากษ์บรรยากาศในออฟฟิศแต่ขยายไปยังโครงสร้างอำนาจตลอดเส้นทางอาชีพของผู้หญิงในเทคตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาหรือพนักงานใหม่การเลื่อนตำแหน่งการได้เข้าร่วมโครงการสำคัญไปจนถึงการระดมทุนสำหรับผู้ก่อตั้งหญิงแชงชี้ว่าปัญหาไม่ใช่แค่มีผู้หญิงน้อยในห้องประชุมแต่คือเมื่อตัดสินใจสำคัญเกิดขึ้นในเครือข่ายที่ชายเป็นหลักผู้หญิงจึงเข้าถึงทุนโอกาสและอิทธิพลได้ยากกว่ามากสิ่งนี้สำคัญเพราะในโลกสตาร์ทอัพความเร็วของการเติบโตมักขึ้นอยู่กับเงินทุนและความสัมพันธ์ไม่ใช่ความคิดที่ดีเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างมีผลโดยตรงต่อว่าใครจะได้สร้างบริษัทใครจะได้ขยายผลิตภัณฑ์และใครจะได้กำหนดอนาคตของเทคโนโลยี การวิเคราะห์ลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความต่างๆระหว่างการมีนโยบายความหลากหลายบนกระดาษกับการกระจายอำนาจจริงๆในระบบเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายเสียงของผู้หญิงในเทคคือหลักฐานของการต่อต้านและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจุดเด่นของโบรโทเพียคือการใช้เรื่องราวของผู้หญิงหลายคนในฐานะหลักฐานเชิงประสบการณ์ไม่ใช่เพียงตัวอย่างประกอบข้อโต้แย้งชังนำเสนอผู้หญิงที่ต้องเผชิญการคุกคามการเพิกเฉยจากฝ่ายบุคคลการถูกมองข้ามในที่ประชุมและการถูกบังคับให้เลือกว่าจะอดทนอยู่ต่อหรือออกจากวงการเรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความรุนแรงในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องมาในรูปเหตุการณ์ใหญ่เสมอไปแต่เกิดจากการสะสมของความอับอายความเงียบการถูกทำให้รู้สึกว่าเป็นคนนอกอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้จบด้วยความสิ้นหวังเพราะมันชี้ว่าการที่ผู้หญิงเริ่มพูดออกมาสร้างเครือข่ายสนับสนุนและเปิดโปงกลไกที่ซ่อนอยู่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทั้งด้านการวิพากษ์และการเรียกร้องความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงรายงานปัญหาแต่ชวนให้เห็นว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องเริ่มจากการยอมรับว่าปัญหามีอยู่จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีความเท่าเทียมทางเพศสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนและการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจในองค์กรผู้บริหารนักลงทุนคนทำงานด้านเทคนักศึกษาผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดพื้นที่ที่ดูทันสมัยจึงยังผลิตความเหลื่อมล้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะได้รับทั้งข้อมูลเชิงบริบทและกรอบคิดที่ใช้มององค์กรของตนเองได้จริงจุดแข็งของโอโตเพียคือไม่เพียงเล่าเรื่องการเลือกปฏิบัติแบบรายกรณีแต่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมองค์กรการจ้างงานเครือข่ายทุนและประสบการณ์ของผู้หญิงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานวิจารณ์วัฒนธรรมทั่วไปอีกทั้งยังโดดเด่นตรงที่ใช้เสียงจากคนในวงการจริงจำนวนมากจึงให้ภาพของซิลิคอนแวลลีย์ที่ซับซ้อนและจับต้องได้ผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจทางสังคมและความตระหนักว่าความเป็นกลางในอุตสาหกรรมเทคเป็นสิ่งที่ต้องถูกตั้งคำถามไม่ใช่สมมติฐานที่ยอมรับไว้ก่อนคุณต้องการสนับสนุนเอมิลี่แชงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่